Campus FM presenta Fantasia Concertante. Program musica variata u temi artistici. Bitejja u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nsellem nissemmija jiena Silvio Camilleri nagħtikom merħba għal dan il-programm Fantasia Concertante. Nibdew bil-mużika tal-kompożitor Taljan tas-seklu 17 Giuseppe Torelli. Torelli kien violinist imma kiteb ħafna mużika għal kurunetta inkluż sensiela sħiħa ta' kunċerti għal dan l-istrument. Torelli twilet Verona imma ħadem fu Bologna, il-Germania u Vienna. Ix-xogħol ta' Torelli li qed nagħżel huwa Sinfonija for Four Trumpets and Strings li fil-fatt nistgħu nqisuha bħala kunċert għal erba' kurunetti. Ix-xogħol fih tliet movimenti li huma Allegro, Adagio u Presto. Sinfonija for Four Trumpets and Strings ta' Giuseppe Torelli ser tiġi segwita mill-Orkestra della Cappella Musicale di San Petronio imexxiem surmast Sergio Vartolo.
Thank you.
Smajna Sinfonija for Four Trumpets and Strings ta' Giuseppe Torelli, eseguita mill-Orkestra della Cappella Musicale di San Petronio imexxija mis-surmast Sergio Vartolo. Naddu issa l-kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi li għex bejn l-1763 u l-1826. Danzi kien idoqq il-violonċell u kien ukoll surmast tal-orkestra. U ħadem fi bliet differenti fil-Ġermanja, u nistgħu ngħidu li l-perjodu artistiku tiegħu jimmarka l-bidla bejn l-era klassika u dik romantika. Ta' Franz Ignaz Danzi ħejjejt silta mis-Septett in E Major Opus numru 15 fejn ser nisimgħu l-ewwel moviment Larghetto Allegro li ser jiġi segwit mill-Consortium Classicum immexxi minn Dieter Kluhar. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Larghetto Allegro mis-Septett in E major ta' kompożitur Ġermaniż Franz Ignaz Danzi, esegwit mill-Consortium Classicum immexxi minn Dieter Kluwer. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Fantasija Konċertante jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Hawnhekk ser inkomplu b'kompożizzjoni ispirata minn mużika tradizzjonali Spanjola. Għandim ħejji l-album tal-mibki Miles Davis intitolat Sketches of Spain li joħodna għas-snin 60. Il-mużika l-insibu għawnek tagħmel aktar aċċenn għall-kompożizzjoni formali milli għall-improvvizzazzjoni li s-soltu insibu fil-jazz. Infatti f'dan l-album hemm inklusa wkoll verżjoni ta' moviment mill-Concierto de Aranjuez ta' Joaquin Rodrigo. Minn dan l-album ser nisimgħu Saeta, u ta' minnejdu li s-sajeta hija arja għal-vuċi solista li titkanta fl-Ispanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi tal-ġimgħa mqazza. smajna Saeta mill-album Sketches of Spain ta' Miles Davis u kifedna qabel is-Saeta hija tip ta' mużika li tindaq f'Ispanja l-aktar waqt proċessjonijiet reliġjużi. Inkomplu issa bil-mużika ta' George Gershwin. Fil-bidu ta' snin 30, Gershwin mar Hollywood sabiex jikteb mużika għal-films. Għalkemm l-aktar li kien jikteb kienu kanzunetti popolari, qatt ma qatt lura milli jikteb mużika oħra b'format aktar klassiku. Il-kompożizzjoni ta' Gershwin li ser nisimgħu hija Cuban Overture li tfakkarna fir-ritmu tas-salsa li kien jintuża wkoll mill-mużiċisti jazz speċjalment lejn l-aħħar ta' snin 50. Il-Cleveland Orchestra hija mexxija Sur Mast Lauren Mazel. Kienet Cuban Overture ta' George Gershwin esegwita mill Cleveland Orchestra imexxija Sur Mast Lauren Mazel. Dan huwa Campus FM li jxandar fuq frekwenza ta' 103.7. Infakarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri, mala wkoll il-mistieden speċjali għal din il-ġimgħa li huwa l-pittur u artist Andrew Mikallef illi għal din il-ġimgħa se jkompli kellimna dwar l-arti tiegħu. Issa Andrew, hemm xi medja jew teknika partikolari li hija favorita tiegħek?
Iva, jiena nuża l-akrilik. Dan qisu il-medium preferut tiegħi bħalma artisti oħra jwaslu l-medium tagħhom, jiena nuża l-akrilik. Meta nitkellem ma' artisti oħra, jsibu li peress li jinxef malajr jsibuha bħala żvantaġġ. Jiena għalija huwa vantaġġ kbir. Żejt fil-fatt li fiex kien niftit fis-sens li ġenni naħdem slow bil-mod ħafna. Mentri l-akrilik peress li jinxef malajr, u jiena it-teknika tiegħi tikkonsisti f'ħafna velaturi fuq xulxin u ħafna saffi fuq xulxin, il-fatt li għamilt saff u nixifli nista' nkompli naħdem fuq is-saff ta' wara u nibda dejjem intella. Allura l-akrilik huwa l-medium preferiw tiegħi. Naħdem ħafna biżejt ukoll. Naħdem ukoll bil-linka, l-linka wkoll huwa medium favorit tiegħi, il-pen and ink, l-Indian ink. Dana kien medium li jena dedikajta l-wirja li kelli fil-sena 99 li kienet tikkonsisti f-sujġett tal-arkitettura storika li insibu ta' beni storiku ninsibu f-Malta. Firi barra l-akrilik nistanajt li il-medium preferu tiegħi wara l-akrilik huwa l-linka.
U l-linka tuża b'mod monokromatiku jew tuża linka kolorita wkoll?
Nuża linka sewda biss. Kultant, fil-maġġoranza tax-xogħlijiet tiegħi, però wkoll nuża l-inka sewda però mbagħad inti għall-washes ta' kulur, ta' akwarella. Dan huwa pjuttost fażi kien f'ħajti li bħalissa m'għadniex nuża. Iktar qed nuża l-inka waħedha. Ġifieri meta jiena nbinġi bil-linka dak il-ħajt li qiegħed jitmermer mill-ġebla huwa tista' tgħid il-medium tant ideali biex toħroġ dik it-tip ta' texture.
Jidher li għandek xogħlijiet fejn ki turi balafostri li qed jitmermu l-ġebla?
Ekku, ekku, balafostri u bini u skultura u allegoriji li nsibu ma' ċerta bereċ madwar Malta għawdix.
Tajjeb, issa tħoss li l-arti tiegħek evolvit jew inbidlet matul is-snin?
Iva, jiena nħoss li evolvit. Jiena qatt ma nipprova nevita li nibdel l-istil tiegħi minnhom għalhekk għax ma nħoss li taħdem hekk bil-fors tħallilek, iżda meta nħares lura li x'kont nagħmel 10 sen ilu, forsi mhux da sena ilu jew sentejn ilu, imma tinħares li t-teknika li kont nuża tal-pen and ink pereżempju, li kont nagħmel 10-15 sen ilu. Hija differenti mill-ftit pen and ink illi għamel irriproduċejt dal-aħħar, illa li x'dana kont waqqaftu dan il-medium tant kont ħadimt minnu li beda jdejjaqni. Li tinħossni irrid naqta' ftit minn idejja. Imma qisu minn xi sena u nofs law rġajt ġejt lura għal dan il-medium perspettiva differenti. Rajt forsi x-xogħol tiegħi huwa iktar iddettaljat, huwa iktar kif naqbad ngħid jien, għandek kontrasti ta' dellijiet. Allura nħossi li jiva, xolti jievolva anka fl-akrilik. Nħossi li jievolva ħafna fil-bidu l-akrilik kont nużaħu kol bil-washes. L-akrilik n-insidu n-qisu jena bħala il-bridge, il-pont bejn il-żejt u l-akwarella. Fil-nofsem l-akrilik, għax jistajmur fuq il-ġiġnaħat. Allura, meta nara xoliet tiegħi tal-bidu tiegħi tal-akrilik, fil-bidu kien ħabbatni ftit, għax kien l-akrilik għandu tendenza li jiskura meta jinxef mill-ewwel li jisu jiskura. Allura jisni mingħajr marrit illum il-ġurnata tant drajtu tant huwa parti importanti minni li jisni l-kuluri nħallihom ċari minn ftit minn qabel. Kif ngħidu aħna taħsbilhom minn qabel biex meta jiskuraw jiġu fil-kulur u fit-tonalità proprja li nkun nixtiegħha. Allura iva ħossi evolvejt.
Tajb, issa meta naraw ix-xogħlijiet tiegħek, naraw s'intendi ħafna kuluri fix-xogħlijiet tiegħek, imma dawn il-kuluri inti ġibhom billi tħallat kuluri oħra u allura tuża palett ta' kuluri li hija pjuttost limitata, pereżempju jkollok dawk il-ħames kuluri 10 kuluri li ġeneralment tuża lilhom.
Eħe, naħseb jiena palett tiegħi l-għandna qisha bħala limitata, laqgħas insiba bħala wiesa ħafna, kif qed tgħid inti se għandi dawk l-għaxar kuluri, forsi 10-15 li dejjem nuża lilhom jiena. Kultant ikun hemm speċjalment fl-safar, ikun hemm kulur li jkun ftit ħabtek ftit biex tqablu, pereżempju hemm ċerta safar fejn ir-rix tagħhom ngħidu aħna jkanġi. Jiġri tarah f'ċerta del tarah ċelest sabiħ. Mbagħad toħorġu fix-xemx jinbidillek f'aħdar turkważ. Dan nuża kuluri li nixtrihom f'ammont żgħir għax tuża ftit minnhom x'huma qawwijin illi nużhom pjuttost għal dawn ir-referenzi.
Dawn il-kuluri li jgħidu biex ngħidu hekk ħafna drabi ma tistax iġibhom billi tħallat kuluri oħrajn, imma jkollok tixtrihom lesti kif tistajt.
Tixtrihom lesti u kultant ukoll trid toqgħod attent li għaliex tittoffri bażi nadifa ħafna għal dik l-erja fejn hemm dal-kulur. Pereżempju, jekk toqtob kulur ieħor li m'għandux x'jaqsam u inti tmur biex tapplika dan il-kulur l-qawwi li qegħdin insemmu, jekk taħtu jkun hemm kannella, mhux se joħroġlok xejn. Se tfalli. Allura inti tittamel litteralment jisek qed tagħtilha undercoat taħt, terġa' taqbad l-abjad u tagħmel dik l-erja miksija bl-abjad u mbagħad tapplika l-kulur nadif u importanti jkollok l-ilma nadif ukoll. Trid toqgħod attent ħafna biex inti toħroġ l-iktar kulur qawwi possibbli.
Issa inti bħala artist. Inti full-timer bħala artist.
Iva.
Kemm tħoss li hija importanti din? Jew il-fatt li inti full-timer, qed tik iktar ċans li tistudja, li tesperimenta, li kwadru li ma ġiex daqshekk għal qalbek min tix konvint dwaru terġa' tagħmlu mill-ġdid. Huwa ta' vantaġġ li tkun full-timer?
Ta' vantaġġ ħafna, jisruħi bħala xortjat ħafna li jiena full-timer għax għandi l-ħin kollu tad-dinja. M'għandi l-ħadd min ikun fuqi jiena s-siti jien nifsi, din ma tiġix. Millum għala da din tiġib ħafna ħsieb ċerta fatturi li kollok fil-ħajja tiegħek trid tieħu konsiderazzjoni tagħhom bħall-familja u eċetera. Imma f'punt f'ħajti fejn jiena stajt nagħmilha din ħadd l-okkażjoni kont forsi l-unika darba li kont avventurus f'ħajti u ħadd iżda tgħinek iva tgħinek ħafna. Il-teknika tiegħi ma tinix il-lok fejn jiena nerġa' nibdieħ il-kwadru iżda nirranġa fuq tal-mużejt. ċerta xogħlijiet ituk it-trabil, ituk l-inkwiet, allura jekk ma tkunx biċċa xogħol li tkun kummissjonata, ikolli l-lussu biex ngħidlek illi nwarraba għal xhur sħaħ. Biex jiena nerġa' nħares leha wara xahar xahrejn perspettiva differenti. Iżda li tqum filgħodu tagħmel dak illi inti tieħu piċir tagħmel inqisu bħala vantaġġ u xorti tajba.
Anke fl-istess ħin trid ukoll ċerta disċiplina.
Ekku, trid disċiplina, però jiena disċiplina fix-xogħol tiegħi kważi qasna qas ngħid bħala kelma bħala disċiplina li x'tant hija parti minni, tant jiena nieħu piċir nagħmlu x-xogħol qas jisu xogħol li jgħisu hobby li jiena bis-sibtijiet u l-ħdud fejn ikolli ċans nibqa' naħdem. Jiġifieri jiena I always look forward li nimur quddiem it-tila.
Tajjeb, issa fl-aħħar nett inti tħoss li l-arti għandha tgħaddi messaġġ jew huwa biżejjed li x-xogħol juri atmosfera li hija pjaċevoli għall-għajnejn?
Li arti tgħaddi l-messaġġ hija importanti ħafna. U jiena kultant ħankun onest hawnhekk u ma niddejja xejn ngħidha li kultant nara ftit nuqqas fix-xogħol tiegħi. Illi jiena ngħaddi l-messaġġ għal kemm miss kif ġa spiegajt f'programmi qabel, il-messaġġ jeżisti wkoll, jekk wieħed irid jifhem, b'mod sottili il-messaġġ hija tema xejna kien ninterpreta n-natura sabiħa jew kera kif fil-fatt kelli f'din il-wirja li semmejt qabel, imma hemm messaġġ mhux hekk. Però li tara però l-arti li tgħaddi messaġġ u li dan il-messaġġ ikun qawwi, naħseb jiena l-impatt lejn il-viewer ikun iktar straordinarju, mhux hekk? Ħafna min-nies li jaraw ix-xogħol tiegħi iktar milli forsi jaraw il-messaġġ, iktar forsi jaraw ukoll it-teknika u l-paċenzja li bija jiena l-istess xogħlijiet tiegħi, iktar milli il-messaġġ per se.
Tajjeb, Andrew, nirringrazzjawk ta' dawk il-kummenti, hawnhekk ser ngħaddu għal aktar mużika, fil-fatt ser nisimgħu silta miktuba l-accordion fejn hemm inti bħala interpretu. Lema silta qed tagħżel?
Jiena qed nagħżel biċċa mużika li rekordjajt f'Pariġi l-ewwel darba li mort, passo doble miktub minn Maurice L'Archange, Retour de Seville.
Tgħidilna xi kumment qosra dwar din is-silta?
Huwa passo doble, huwa passo doble wieħed mill-ħafna li kiteb dan il-kompożitur li sfortunatament m'għadux magħna u li għamel ħafna ġid l-istrument, kelli l-ħallili l-għażla li jiena ndoq dak li rrid u kien ġust ħafna li jiena nagħżel biċċa kompożizzjoni minn tiegħu ġvera.
Tajjeb, mela ngħaddu biex nisimgħu din is-silta. Smajna Retour de Seville, kompożizzjoni ta' Maurice L'Archange, interpretata mill-mistieden li kellna magħna aktar kmieni Andrew Mikallef. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Fantasija Konċertante fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur kontemporanju Amerikan John Adams, li huwa meqjus bħala wieħed mill-kompożituri l-aktar prominenti fix-xena kontemporanja. Il-mużika ta' John Adams spiss ikollha karatteristiċi minimalisti, minkejja dan l-espressjoni tiegħu tbidlet ukoll tul il-karriera. Fost ix-xogħlijiet ta' Adams nistgħu nsemmu att ta' opri, xogħlijiet orkestrali, mużika da' kamera, xogħlijiet elettroniċi u anke mużika għall-films. Ta' John Adams ser nisimgħu Short Ride in a Fast Machine, kompożizzjoni tal-1986 li ser tiġi segwita mis-San Francisco Symphony Orchestra imexxija mis-sur Mast Michael Tilson Thomas. smajna Short Ride in a Fast Machine tal-kompożitur Amerikan John Adams, segwita mis San Francisco Symphony Orchestra meċxija mis-surmast Michael Tilson Thomas. L-aħħar kanzunetta li ser nisimgħu fil-programm tal-lum hija ta' Dusty Springfield li bdiet l-avventura tagħha fil-mużika fl-aħħar ta' snin 50 u baqgħet għaddejja sa' snin design, għalkemm mhux dejjem bl-istess konsistenza. Apparti l-mużika tajba li kienet tinterpreta, Dusty Springfield tibqa' mfakra wkoll għall-immaġini tagħha ħafna drabi bil-biss ta' xeħta sofistikata u doża qawwija ta' artok. Ta' din il-kantanta ser nisimgħu I Close My Eyes and Count to Ten, suċċess tagħha ta' snin 60. Mil-vuċi ta' Dusty Springfield smajna I Close My Eyes and Count to Ten. Hawnhekk nagħlqu l-programm tal-lum. Jekk tixtieq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nixtieq niżżej ħajr lis-Sur Lino Borch u lis-Sur Jasmine Vassallo li kienu magħna aktar kmieni u lit-tekniċi tal-programm Samuel Attart u Carmenu Grek. Nixtieqilkom ilkoll is-saħħa.
Smajtu Fantasija Konċertante. Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Fantasija Konċertante li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.